Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolas hodiaŭ?
Pri Antarkto.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, saluton, estas la 160, ne?
Yes.
El sendo de Kernpunkto.
Yes, saluton. Kaj kion vi aŭdis en la jinglo, tio estis fakte mia provo ĝuste prononci la vorton Antarkto. Arkto. Ĉar mi iel ne mi ne scias kiam mi simple mi diros Antarkto. Kaj tio ne havas ajnan jes tion on ne tiel prononcu Antarkto. Jes, iel tiel. Do, jes, nia sufiĉe interesa temo, ni vidu ĉu estas tiom interesa ankaŭ por vi, ĉar mi sufiĉe multon lernis, sed nun estas demando, ĉu mi kapablos ankoraŭ pri ĉio rakonti, kion mi eksciis pri tiu ĉi temo.
Ĉu ni fakte havas ion alian por diri, ian dommastrajn temojn?
Aha.
Baldo estas la Germana Esperanto-Kongreso, ni estas
yes.
Tie.
Fakte ni bonvenigas la temojn kaj proponoj por la gastoj, kiuj partoprenos la Germanan Esperanto-Kongreson. Kaj tie ni havos verŝajne eblecon registri kaj ankaŭ fari la epizodojn kun la gastoj, kaj ni ankoraŭ devas serĉi kiu volas kun registri kaj kiu havas interesan temon.
Ne tiom baldaŭ Uko en Lahti. Tie ni estos. Kaj jes. Do ni ankaŭ verŝajne ni anoncos tie ankoraŭ. Verŝajne denove la merkredon, ĉar merkredo estas la ekskursa tago dum la Uko. Kaj merkrede vespere ni okazigas aŭskultantan renkontiĝon. Ie en Lahti, kaj ne scias kie, tio ni decidas surloke kie estas bona loko. Sed jam, do se vi ne partoprenas longan ekskurson dum la Uko, sed havas iam liberan merkredan vesperon en Lahti, do ni renkontiĝas ie, verŝajne en ia restoracio, kafejo, trinkejo, mi scias, ie en la urbo de Lahti.
Yes, kaj sama alvoko kiel por Germana Esperanto-Kongreso validas ankaŭ por Lahti. Do ni esperas, ke ni faros tie la maratonon denove kaj kaj ni havas
ne malpli ol 16 epizodoj.
Yes, ni devas esti pli bonaj ol pasintjare. Do se vi havas denove proponojn por la temoj, por la gastoj, kiuj ĉeestos, same kiel li faris pasintjare, ni ĝojus, se okazos ankaŭ ĉijare, ke simple venas homoj, alparolas nin, ni parolas kelkajn minutojn, kaj poste povas sidi kaj registri dum horo. Do, ni vere esperas, ke io tia denove okazos ankaŭ en Lahti. Kaj jes, kaj nun ni povas paroli pri la temo.
Antarkto, jes.
Jes. Do, ni malkovris la nomon de la temo, sed fakte ne estas tiom klare, ĉu estas Antarkto aŭ estas Antarktio aŭ eĉ Antarktido, kaj tio povas esti kompreneble kialo por longa diskuto, kiun ni ne volas fari, ni decidis, ke por ni la Antarkto estas taŭga nomo kaj ni uzos tion.
Yes. Do estas iomete kion mi fakte lernis pri mia denaska lingvo, pri la germana. Estas ke mi konstante uzis la vorton, la esprimon malĝuste. Ĉar do en la germana oni diras Antarktis. Sed tion mi lernis pro tiu ci episodio che tio ne estas la continento. Estas la regiono. Kiel Arktis anca estas
tiu polusa... Tiu arta circlo?
Polusa, la Arktis estas la polusa, la norda polusa regiono, kai Antarktis estas tiu... Do, vid al vid de la
Arktis. No, ne, vid al vid tiel.
Nu, estes. Kai... kai dort in la suda polusa regiono kai la continente en la germana nomigas Antarktika. Kai Antarkto en Esperanto estas la continento. Kai do en pri la germana vorto Antarktis oni verŝajne en Esperanto dirus Antarkta regiono.
Do fakte tio estas sufiĉe konfuza nomo tiu ke estas Arkto kaj Antarkto, ĉar ĉiam kiam venas la demando fakte kiu estas kiu, estas malfacile tuj rememori tion, sed tio estas helpilo por ĝi. Tiu Arkto, tiu nomo signifas urso. En la greka aŭ iel simile havas iun devenas de tiu vorto urso, kaj ĝi rilatas al la stelaro de la granda kaj malgranda urso, kaj tiu stelaro enhavas la tiun nordan polusan stelon, kaj Antarkto, tiu ant signifas kontraŭ, do ni havas la nordan polusan stelon, kiu estas norde super la norda poluso, kaj kontraŭ ĝi estas Antarkto.
La kontraŭ poluso.
Kontraŭ poluso.
So ni fakte
parolas. Kontraŭ urso.
Ja, so ni fakte parolas pri la kontinento, klimato ĉefe almenaŭ. Kai jes kion estas dirinda pri la kontinento, ĉu vi vergesias ekde kiam oni scias ke estas kontinento?
Fakte ne, mi nur scias ke do ĝenerale ĝi estas en la suda hemisfero kaj ĝi estas kvina plej granda kontinento.
Ĉu ne estas tio ke la nazioj havas tie ion Kontakton kun eksterteruloj kaj estas urbo en ia truo sub la glacio.
Jes, homoj, tio estas tute doloriga afero, ĉar se vi volas ekscii ion pri la Antarkto, oni devas trafosi tiujn stultaĵojn. Tio estas vere tiom dolorige, ke ĉiu dua dokumento diras iaj tute aferoj. Do, mi esperas, ke mi ne kredas je tio, ĉar mi estas tute.
No, jes, estas...
Mi aŭdis ian.
Mi aŭdis ian videon. Oficiale oni malkovris Antarkton en la 19. jarcento, sed jam en la mapoj multe pli fruaj estis la Antarkto indikita, kaj li komparas tion de, kaj do fakte tiu komparo ne vere funkcias, li diras do tiu angulo estas tiu angulo, tiu buhto estas tiu buhto. Do, oni povus ĉion tiel kompari. Kaj li diras, jes, ne estas tiom precize, ĉar ja estis mana kopio, kaj tio estis kopiita de aliaj mapoj. Kaj do la tezo estas, ke fakte en la Antarkto alvenas eksterteruloj kaj ili enportis la vivon al la tero. Kaj tial ili elektis tiun sudan kontinenton, ĉar tie homoj ne povas vivi kaj tial ili ne malpovas tio. No, bone, sed do tio estas stultaĵo kaj ni...
Jes, se vi pensas ion alien, ne alparolu nin, ĉar mi ne volas pri tio paroli. Mi vere, mi nun forprisis.
Ankaŭ se vi diras, ke estas la glacia glacia muro, tie ke oni tion kion oni ne povas super grimpi, ĉar fakte estas ebena tero, do tio ne interesas nin, tio estas stultaĵo.
Yes.
Do, bone.
Yes,
Antarkto.
Yes.
Vera Antarkto. Do, yes.
Do, estas la kvina plej granda kontinento, kiu estas fakte pli granda ol Aŭstralio aŭ Usono. Do ci vere estas
grand continento.
Yes, do compare grandezza. Set kio estas tie ankaŭ interesa estas tio ke fakte vere malmulte mapoj montras la veran grandecon de ĝi, ĉar
tio ni havis projekcio, tiu merkatika
projekcio, kiu tute ŝanĝas la aspekton, kaj tiam oni vere ne povas imagi, kia estas la grandeco de ĝi. Oni devas rigardi vere en tiu globaj globusoj.
Mi ankaŭ havis la problemon fakte orientiĝi, ĉar mi vidis
fakte kaj ĉio iras norden.
Jes, fakte kaj nu jes estas fakte ĉio estas norde, sed estas ankaŭ en unu loko estas okcidente, do tio ja funkcias, la okcidenta orienta parto. Kai set tamen kai ist das ankaŭ hier 0 grada kai 0 grada kai cent octet grada dort hier ist das no nek orient nek occidente
choice. Yes, ist das iomete oni devas vere havi bonen mapon kai oni devas ankaŭ rigardi ĝuste la mapon de la Antarkto. Ĉar alikaze estas kaj estas konfuza ĉi
kaze. Policii kie estas ia esplorstacio, ia tia stacio en Antarkto kaj en OpenStreetMaps, do se vi konas la koordinatojn, do ne estas vere trovebla, ĉar ili uzas tiun merkatikan projekcion kaj do tiam estas do ne vere uzebla mapo tie.
Tamen parolante pri Google Maps, oni povas eĉ Google Street View uzi en la Antarkto. Estas kelkaj lokoj, sed oni devas vere bone somi, kaj tiam estas unu, du punktoj foje.
Estas en Wikipedio, oni ja trovas multajn fotojn, fakte, de tiu stacio.
Estas sufiĉe interesa.
Do, jes.
Do, kio estas geografie interesa pri ĝi, ke oni devas imagi, ke oni vivas tie sen la suno dum kvar monatoj en la vintro, kaj vintro estas tie, kiam en la norda hemisfero estas somero.
Ĉu fakte loĝas tie homoj, aŭ estas tie indiĝenaj homoj?
Ne, tio estas la nura kontinento, kie ne estas indiĝenaj homoj.
Do homoj kiu loĝis tie vere estas
estas tie nun la sciencistoj, kiuj loĝas tie ankaŭ dum tuta jaro, do ne nur somera en la somera antarkta tempo, sed dum la tuta jaro, sed ne estas tie indiĝenaj homoj. Tio estas fakte la nura kontinento, kie ne estas la kiel nomiĝas.
La mamuloj.
La mamuloj. Ne estas tie mamuloj grandaj, surteraj, kaj ne estas tie ankaŭ la indiĝenaj homoj.
Do indiĝenaj homoj, do kion fakte signifas la vorto indiĝena? Homoj kiuj naskiĝis tie, sed ankaŭ aliaj homoj naskiĝis tie. Do kion mi volas diri, do estas fakte unu persono, kiu naskiĝis en Antarkto. Kaj tio estas la tiu persono havas tiun amuzan trajton, ke li estas la nura persono kiel
indiĝena persono de la Antarkto,
kiu naskiĝis unue en ia kontinento. Kaj tiu persono nomiĝas Emilio Palma. Naskiĝis 7 de januaro 1978 en la Esperanza stacio en Antarkto.
Aha, interesse.
Kai do li estis ia do la gepatroj estis militistoj de Usono, mi pensas.
Jes, kai parolante pri la militistoj aŭ soldatoj, do fakte tio estis ja provo en Antarkton uzi iel por la militaj celoj, ĉar nu jes, kio estas plej bona loko, ĉu ne, por tiaj aferoj, sed bonŝance estis subskribita Antarkta leĝaro. Angle estas Antarctic Treaty System, ATOSO.
Kontrakto.
Kontrakto, jes. Kaj tiu contracto difinas Antarkton kiel areo sub la sesdeka cirklo de latitudo.
Tio estas tiu Antarkta regiono.
Yes, tio estas tiu Antarkta regiono. Tio estas
la germana nomas Antarktis.
Kaj kvankam estas kelkaj ŝtatoj kiuj havas postulojn al la lando, ke tio apartenas al ili.
Kolonistoj,
tamen landoj laŭ tiu leĝaro ne rajtas okupi la areon. Do ili nun rajtas esti tie nur por la sciencaj celoj esplori ion, kaj ili ne rajtas okupi la areon, kaj ili ankaŭ ne rajtas fari ajnan militan agadon.
Kaj to certe ne mini ion.
Yes, ekzemple. Yes.
Kaj tiu kontrakto validas ĝis kiam? Ĝis? Du mil kvardek iom?
Du mil kvardek ok mil agis au io tia.
Ka kio kardas poste? Ni te vas nov kontrakti au ču tiam cio faras kio? Cia in...
Tiam ni vidu. To gi estis subskribita en 1959 in Washingtono. Kai subskribis gin unue dek du štatoj, sed poste aldonigis 30 ok štatoj. Do estas sufiĉe multe ŝtatoj kiuj faris kaj en tiu kontrakto estas diversaj niveloj de la rajtoj de la ŝtatoj, do ekzemple kaj ili ankaŭ havas diversajn voĉdonrajtojn, do la ŝtatoj kiu havas ian stacion tie rajtas, havas voĉdon rajton, kaj aliaj estas nur iel to donas la konsilojn aŭ ion tian. Kaj sufiĉe longe, mi legis, ke la Ĉeĥio sufiĉe longe estis la ŝtato, kiu havis la stacion, sed ne havis la voĉdon rajton.
Do kio multa estas ŝtato fakte havas tie ian aktivaĵo, ne estas ja ankaŭ kelkaj, ĉu ne? Tio estas sufiĉe multa tiaj eta stacioj, kio oni do kiel sciencistoj loĝas por fari iajn esplorojn. Do estas ĉefe en la rando de la kontinento. Kaj tie ĉar tie ankaŭ loĝas bestoj, pinguinoj kaj tie oni esploras ankaŭ kie fakte la klimato ŝanĝiĝas, ĉar oni povas bone mezuri la kvanton kaj la altecon de la glacio kaj la tempon, kiam estas la glacio kiom alta.
Do laŭ mi estas ĉefa problemo, ke oni vere ne havas resourcojn liberajn en tiu kontinento. Do ĉiu akvo estas en la formo de la glacio, kaj eĉ se vi estas ie proksime de la rando, tiam sonas kiel la plata tero, sed rando de la kontinento, tiam vi havas ŝancon, ke ekzemple venas la ŝipo. Se vi iras pli for, tiam la ŝipoj ne plu povas alveni, kaj tiam oni estas dependaj ĉiam nur de la aviadiloj aŭ la helikopteroj, kaj laŭ mi tio malfaciligas la tutan aferon. Do ĉiam estas laŭ mi pli facile komporti ion, se povas veni ankaŭ ia ŝipo. Kaj tio ankaŭ multaj ŝtatoj uzas, ke la ŝipoj komportas la varojn. Ĉar kun la aviadiloj estas sufiĉe ofte la problemo, ke ne estas tie flughaveno. La aviadiloj devas surteriĝi simple sur la tero aŭ sur la glacio. Tiam oni ofte devas prepari la neĝon aŭ glacion do ili iras tien kaj ren kun iaj tiaj neĝaj aŭtoj kaj kaj faras la glacion aŭ la neĝon pli pli malmolan kaj pli glatan kaj foje la aviadiloj ne venas ĉar aŭ ne surteriĝas ĉar la lumo estas tia ke oni ne vere povas distingi kie estas la tero kaj kie estas la la aero.
Yes, tion oni nomas en la angla white out, oni nur vidas blanke.
Yes.
Yes, kaj do tie
kaj la kondiĉoj ne eblas surteriĝi kaj tiam
plu. Kaj ne estas tiaj helpiloj kiel civila flughaveno havas kun iaj radiaj signaloj.
Yes, tio ĉio estas nur
faciligas la surteriĝon.
Kaj por tio mi pensas ke ankaŭ estas pli facile resti ie pli en la rando de la kontinento ol iri ien tute for.
Da ist es ja unsoffice soffice Gravastatio in la Suda Poluso. Mhm. Die Scots Amundsen Statio. Katia Ilifaras soffice Interesse ein Experiment da in was der Mann der hier in Ilifaras hier. Da Tio havas unu avantage und Katio tio parto ne movigas, do di nur turnigas, do oni povas fakte, de tio oni povas fakte rigardi unu lokon de la en la spazo, en la cielo, kai oni ne devas tio multe korekti la teleskopon, char oni ne esas in ia turnigianta, do la loco nella angulo in kio ni rigardas ne ŝanĝiĝas kaj do tion oni uzis ekzemple por mezuri la kosman tion kosman fonan bruon esto fakte la resonon de la pra eksplodo kai yes do tio es is experimento kai es is anka alia interessa experimento kio non i faris tie char do tie tio non i musis la fakto ke oni havas sufiĉe bon qualitan au altan au profundan glacita volon char do oni kion oni volis fari estas oni volis observi la neutrinoin da neutrinoi estas partikoletoi kiuj ek estas en la suno do kiam la suno la produktas do eble ni ne parolu pri la fizika detaloj do la suno elsendas tiun neutrinoin konstante kaj la neutrinoj kutime ne interagas kun alia materio do ili simple trairas la materion sed foje tamen okazas ke ia interago kaj tiam tiu estas lumo. Kaj tion oni ne povas mezuri, ĉar estas ĉiam estas tro multe da aliaj radioj, lumradioj en la ĉirkaŭaĵo. Kaj tial oni fakte tion metis mi ne scias kelkcent aŭ eĉ pli da metroj sub la en la glacion. Oni metis sufiĉe grandan kubon. Oni tie metis tiajn sensiloin en do regule en kia kuba formo kaj tie oni observis la neutrinoin. Do tion oni faris en la Suda Poluso.
Ĉu tio estis tiu projekto kiam ili devis fakte porti tiun mezurilon kun la kajako, por ke ĝi ne estu proksime de la metalaj partoj, ĉar tiu sensiloj estis tion sentema, ke ĝi devis esti for de la ĉiu metalo, kaj tiam ili metis al la kajako kaj transportis kajakon tra la glaciaj kampoj.
Do ĝi nomiĝas Ice Cube, la glacia kubo. Sub la glacio.
Do, mi tamen ŝatus ankoraŭ iomete reveni al tiu ĝeneralaj informoj pri la Antarkto kaj posta ni ancora revenu al la agado de la sciencistoi tie, kai do exemple de la climato estas interesa char yes estas tie malvarme. La averagia vintra temperaturo estas minus 30, minus 60 gradoi. La suno subeniras kai dum kvar monatoj ne reaperas. Kai estas vere tiel malhele dum la vintro ke la to ne estas tiel ke estas iom pli hele. To estas ankaŭ kelkaj tagoj dum la antarkta vintro, kiam vere oni to aspektas kvazaŭ noktomezo. To simple malhelo. Kaj estas tie oni en Antarkto mezuris la plej malaltan temperaturon en la tero. Ĉu vi povas diveni kiom estas?
Minus 70 iom.
Minus 93,2. Estas imago tio estas malvarmega.
Kiam liquidigas aero, das ist ja 4% naudek.
Das ist ja pli. Du pensas, que tiam oni ne povus tie spiri. Estas en la Antarkto unu el la plej grandaj malfacilaĵoj, kiuj tie estas la ventoj. Do en Antarkto estas sufiĉe. Do tio ŝajnas esti sufiĉe montara regiono, ĉar la Antarkto havas la montoj, kiuj estas ĝis 4000 metrojn super la maro. Vi ĵus diris, ke la norda suda poluso estas en la nivelo 2000 iom, ĉu ne? Sed fakte parton de tio estas glacio, kaj glacio aŭ tiu tuta kovraĵo de la glacio estas kelkkilometrojn dika. Kaj ekzemple en la suda poluso tio estas preskaŭ tiu 2 kilometrojn da dikeco de la glacio, kaj suda poluso mem estas preskaŭ en la mara ebeno.
Do la vere la roko.
Kaj pro tio mi estis ege surprizita, kiam mi legis, ke en la Antarkto troviĝas ankaŭ plej seka loko sur la tero. Ĉar mi imagus, jes, estas tie glacio, ĉie estas tie malvarme, estas glacio, sed estas glacio, tio estas akvo. Kaj tamen en la Antarkto estas la kvazaŭ dezerto, kiu estas ŝtona, kie estas multege da vento, kaj tio estas la plej seka loko, kiun ni havas sur la tero. Kaj laŭdire Antarkto estas ankaŭ plej proksima al la Marso. Se oni vere povus sen probleme travivi en Antarkto, tiam verŝajne eblus ankaŭ jes en la alia planedo.
No, jes, se la planedo havus atmosferon bonan. Jes,
do ni parolu pri tio, ĉu ankaŭ en Antarkto oni estas tiom forte dependaj de la subteno de la aviadiloj, de la ŝipoj, kiu kunportas la varojn. Do mi povas imagi, se iu kapablas en Antarkto travivi longe, tiam eble ni havas ŝancon travivi ankaŭ en la ekster de la tero. Sed mi volis paroli pri tiu klimato kaj kun tio ke estas tie tiu glacioj kaj ankaŭ normalaj montoj tio ankaŭ fakte subtenas la ekeston de la fortegaj ventoj ĉar tio tie formiĝas la fortaj ventoj kiuj falas de tiuj 2000 metrojn altaj montoj kaj falas suben kaj iras al la maro kaj tio formas tiom fortega evento kiu estas fakte tiam oni ne povas vere iri eksteren.
Yes.
Sere ne eblas travivi.
Estas vento, estas malvarma.
Estas malvarma vento, yes. Kaj unu foje semajne en la vintro estas hurikanoj de unua grado laŭ la Saffir-Simpson hurikana skalo. Tio estas 110 ĝis 153 km/h la rapideco de la vento. Unu foje monate estas ŝtormoj de tria kategorio. Tio signifas la vento ĝis la 200 km/h. Kaj unu foje estas vintre estas ŝtormo kategorio 5. Tio estas pli ol 152 km/h vento. Tio estas... mi ne povas imagi tiam venton, fakte. Do estas vere tiam oni devas esti ene. Au ie fixita per ia šnuro, kaj tiam oni ne povas eč fermi la pordon, se oni mar fermas. Tio estas terure. Terure rapida vento.
Sed jes oni ankaŭ estas ja montaroj en la en Antarkto. Estas sufiĉe granda estas tiu Transarkta montaro. Transantarkta montaro kaj ĝi konsistas el pluraj do submontaroj kaj ĝi estas ĝis ankaŭ ĝis pli ol 4000 metrojn alta sen la glacio. Do estas vere ke la pintoj estas sub la glacia nivelo.
Kaj estas ankaŭ la vulkano tie. Kaj eĉ aktiva vulkano. Kaj fakte proksime de tiu aktiva vulkano estas ankaŭ unu el la stacioj tie. Kaj to floro kaj fauno. Estas tie du florantaj floroj, kiu kapablas flori, kiu apartenas tien, kaj krome estas kelkajn specojn de la aliaj kreskaĵoj, mosko ekzemple aŭ tiaj,
do kiu ne bezonas ian teron por nutri sin.
Kaj tie ankaŭ vivas sufiĉe multaj bestoj, kio estis por mi do logika estas pingvenoj.
Yes.
Yes, pingvenoj, ĉus, yes, pingvenoj loĝas tie.
Sed ne glaciursoj.
Ne glaciursoj, yes, estas Antarkto, kontraŭ ursa.
Ah, yes, unu foje es ie en la televido en la germana antaŭ multaj jaroj estis tia spektaklo, tia kandidatoj povis diri: mi estas spertulo pri ia temo, kaj tiam vi estis invitita, kaj vi ricevis demandojn, kaj vi povis respondi la demandojn, kaj tio, kiu respondis plej multe da demandoj, gajnis. Kaj estis ia virino, kiu diris, ke ŝi estas spertulino pri pinguinoj. Kaj ŝi scias ege multajn detalojn pri pinguino, kia pinguino estas, kiom peza ili estas, kiom da jaroj ili aĝas, kiom da kiom altaj kaj kiom longan bekon kaj ĉion. Kaj tiam la la lasta demando estis ĉu glacio soi manĝas pinguinojn. Kai tion ŝi ne povis respondi, kaj mi pensis, ho ve, damne.
No, ili ne loĝas en la sama loko por tiuj, kiuj ten komprenas la demandon. Do mi ankaŭ ĉiam devas pripensi, iam estis por mi tute klare, kiu besto loĝas kie, kaj poste fakte venis tempo, kiam iel miksis ĉiujn sciojn, kaj tiam mi ĉiam pripensas, ĉu vere? Do, ne gravas. Estas pingvenoj, kiuj loĝas tie. Kai ankaŭ sufiĉe bone konata estas la foko, felfoko aŭ vedela foko. Tio estas ankaŭ nomata vera foko. Do estas
tio estas tio en la nordo, ĉu ne, la fokoj?
Yes, fokoj ankaŭ en la nordo loĝas tie. Ĝuste. Kai tio estas ankaŭ interesa ke estas tie marleopardo. Ĉu vi konas la marleopardon?
Ne.
Tio ne eble Google, tio estas interesa besto. Ĝi nomiĝas marleopardo, ĉar ĝia felo aspektas kvazaŭ kiel tio, ke havas tiun pentraĵon kvazaŭ kiel leopardo.
Marleopardo.
Ĉu vi vidas?
Jes.
Kaj imagu, ke tio estas tute danĝera besto. To ne estas tiom karesinda kiel do etaj fokoj estas belaj. Pingvenoj estas belaj. Foko estas kiam estas plenkreskulo, ne estas tiom karesinda, sed tamen. Sed marleopardo estas tiom danĝera, kaj ĝi ne havas krom la homo kaj la grandaj orcinoj ne havas malamikon en tiu loko. Kaj ĝi povas iĝi 2,5 ĝis 3,2 metrojn longa. Ĝi povas havi 590 kilogramojn. Kaj ĝi manĝas la aliajn bestojn. Do ĝi vere do ne havas vere iajn manojn aŭ ion tie. Kaj ĝi do kiom mi legis pri ĝi, estas vere malbele legi kiel ĝi serĉas sian manĝon kaj mortigas la aliajn bestojn por sin nutri. Nu jes, la naturo.
Nu jes, estas la nordo havas la glaciurson kaj la sudo havas la marleopardon.
Se vi vidas la glaciurson kapti la fiŝon, tio aspektas iel do bone tie. Tiel la urso nutras sin. Sed se vi vidas la marleopardon kiel manĝas etan fokon tiun belan.
Sed la glaciurso ankaŭ manĝas fokojn.
Nu, jes, bone. Tamen mi ĵus legis pri la marleopardoj. Ne havas tiun aĉan bildon
antaŭ la okuloj. Ĝi havas timigajn dentojn.
Jes, ĝi aspektas tute aĉe. Tute timige. Ursoj estas ankaŭ belaj, sed tiu marleopardo mi ne scias. Bone, demando. Ĉu en la Antarkto loĝas muŝoj?
Muŝoj? Do kion ili... Ĉu tiu... Do kion ili faras tie? Kion volas muŝoj en la Antarkto? Mi estias kion ili tie serĉas.
Jes, loĝas tie muŝoj kaj nomiĝas belgika antarktika speciala muŝo, kiu loĝas en la Antarkto kaj povas esti ĝis 6 milimetrojn longa. Do
kaj kion ili faras tie?
Flugas.
Sed do kio ĉu estas?
Do estas tie kelkaj plantoj, do tiam ili povas tie aŭ la restojn de la tiu pingvenoj kaj fokoj, kiu la marleopardo manĝis, tiam muŝoj faras eble kaj krome ankaŭ en la Antarkta regiono loĝas la balenoj.
Yes,
nome
yes,
bluaj balenoj aŭ la grandaj orcinoj, kiuj estas grandegaj.
Resto mi vidis dokumentaĵon pri ia tia grupo, ili estas la nomiĝas la maraj ŝafistoj. Kaj do ili fakte iam deflankiĝis de Greenpeace en la sepdekaj jaroj, ĉar Greenpeace ne estis sufiĉe radikala por ili. Kaj ili kvazaŭ militas kun la japanaj balenĉasistoj. Kaj ili do estas sufiĉe interesa dokumentaĵo, ĉar ili vere estas ege radikalaj. Jes. Do,
sed ankoraŭ mi volas noti, mi diris, ke en la Antarkto ne loĝas la mamuloj surtere. To
nur
la ĉar la balenoj estas tia.
Kaj la maraleopardoj ankaŭ estas mamuloj.
Sed ankaŭ estas akvaj konsiderataj, ĉu ne?
Sed
ĉu mam tio estas vera?
Jes, estas mamulo. Jes.
Sed
fakte estas ia vivo ankaŭ malproksime de la marbordo.
Mi pensas, ke ne. Mi pensas, ke ĉio estas pli malpli proksime de la marbordo. Existas ankoraŭ, sed tio ankaŭ ne estas tiom for de la marbordo, estas ankoraŭ la bakterioj kaj tiaj aferoj, sed tio ankaŭ la pruvo estas ke tio travivas en la estis trovitaj la aŭ trovitaj. Estas tie konstruitaj la kabanoj, kie la esploristoj, tiu unuaj esploristoj loĝis. Kaj tie estas la restaĵoj de la bestoj. Kaj fakte ili estus, se ne estus tie bakterioj, tiam ili ne disfalas. Ĉu ne?
Yes,
ili restus en la sama stato kaj la sciencistoj, kiuj venis tien por esplori tiujn kabanojn, diris, ke tamen okazas la disfalo de tiuj restaĵoj. To ne estas konservite sen tio signifas, ke estas io.
Eble la bakterioj venis fakte.
Povas esti, sed se tiu procedo daŭre progresas, tio signifas, ke ili estas tie.
Eble ili vere venis kun tiu ekspedicio.
Jes, do mi ne diris, ke ili estas originale de tie, sed ili ne estas indiĝenaj, ili venis kun verŝajne kun la homoj kaj la bestoj tien, sed ĉar tiu disfalo daŭrigas, tio signifas ankaŭ, ke ili travivas daŭre. Malrapide, sed mi de tio konkludus, ke estas tie la bakterioj. Kaj ankoraŭ estas tie la birdoj, ekzemple neĝopetrelo, albatroso, kaj do pingvenoj ni jam menciis. Kaj estas tie homoj. Kaj do ne estas indiĝenaj homoj, estas nur la homoj, kiuj venas tien por kia sciencistoj ion esplori, sed ili ankaŭ ne estas nur la sciencistoj. Tio estas, oni imagas, jes, bone, mi volas iri al la Antarkto, do mi devas esti sciencisto. Ne estas tiel, ĉar tiuj sciencistoj ĉiam ankaŭ bezonas ian subtenon de la homoj, kiuj
jes,
infrastrukturon. Kaj ili bezonas kuiristoin, ili bezonas teknikistoin, ili bezonas shoforoin, ili bezonas la homoin, kiui estas specialistoi por travivi en la naturo. Kai ciui tiui homoi venas kune kun la sciencistoi alla Antarkto, kai laboras tie, kai tio estas pli malpli 4000 homoin somere. Kiui
estas tio.
Dum vintro estas multe, malpli estas 700 homoin, pli malpli.
700 homoi, kiu loĝas en tuta Antarkto dum la vintro.
Dum la vintro. Tio estas ankaŭ interese, do vi menciis jam tion, ke estas kelkaj stacioj, estas en tuta, estas 32-jaraj stacioj. Kai en tiuj 30 tutjaraj stacioj la homoj septen homoj ankaŭ travivas la tutan vintron. Kai tio estas laŭ mi ankaŭ sufiĉe bona respondo al la demando, ĉu tiuj stacioj estas ankaŭ ie pli for de la bordo, marbordo. Tiui homoi, kiui restas tie dum la vintro, ili estas tute for, sen la contacto kun la resto de la mondo dum 6 monatoi.
Ne estas retconnecto.
Eblo retconnecto, estas tiam, estas en la contacto, sed ne venas aina shipo, ne venas aina aviadilo.
Do la aviadilo en la suda poluso povas tie surterigi inter, mi ne plu trovas gin, inter oktobro kaj februaro. Kaj, sed ili ankaŭ venas per iaj, per motorsledoj tra tiu sudpolusa. Ist das ihr Südpolusa Itinero? Kai, da ist es in tio Südpolusa Scott Amundsen Stazio, ist das Centridek Homoi in la Somero, kai Quindek in la Vintro.
Scott Base ist das Octek Homoi Somere, kai Dek Vintre.
Kai tio Playgranda ist das tio McMurdo. Tio, ne?
Po was ist die?
Yes, McMurdo ist das Mactown, die nomijas anka.
Kai do en tute venas.
Se tio estas kvazaŭ urbo, tio estas ja vere granda.
Jes, kaj tio Scott Bay tio ankaŭ estas
relative. Eĉ preĝejon.
Jes, Scott Bay estas ankaŭ relative granda. Kaj alvenas tien 4500 tunoj de varo. Ĉiam, do tio estas grandega kvanto, kiun ili tien kunportas kaj. Sed ankaŭ forportas, ke tio estas grave ankaŭ laŭ tiu leĝaro. Ili ne rajtas iel dirus modifi la lokon kaj influi ĝin per la per ilia restado. Kaj ekzemple ili ne rajtas tie lasi la ekskrementojn. Do ne estas tiel ke jes, mi devas pisi kaj nun mi iras tie malantaŭ la unua ŝtono, pises kaj foriras. Ne, ili pises al la boteloj kaj boteloj ili kunportas al la stacio, kaj en la stacio ĝin konservas, do purigas ankoraŭ iel kaj konservas ĝis kiam venas la ŝipo kaj forportas ĉiujn restojn. Do vere eĉ pisi estas malpermesite en la Antarkto.
Kaj ankaŭ estas iom da turismo en la Antarkto, ĉu ne?
Sed mi pensas, ke ege malmulte, mi ne scias, ĉu turismo entute estas permesita.
Mi pensas, ke estas permesita, sed estas vere malmulte, ĉu ne? Do estas
vere estas turistoj aŭ ĉu estas iaj laboristoj, kiu laboras tie kaj ili rajtas fari
oni povas fakte ĉiu ni povas tion, sed estas verŝajne ege multe kosta kaj ankaŭ ne tiom interesa, ke multaj homoj faras ĝin. Kai do kion oni povas ankaŭ povas fari estas oni povas sportumi tie, do estas homoj kiuj iras piede al la suda poluso.
Tokio. Yes, tio ankaŭ vere estas pli malpli konsiderata kiel esplorado, ĉu ne?
Nun tempe ne plu. Do estas mi vidis unu es unu sufiĉe interesa ekspedicio de Reinhold Messner kaj Arvid Fuchs, ili duope piede do aus so skio ski is alla suda poluso kai reen do ne reen sit da rigis alla lok alla flanco kai ili anka usis tien kaitoin por usi la venton por
fakte parolante pri la suda poluso necesas diri ke existas kvar polusoj. Estas geografia suda poluso, la magneta suda poluso, la geomagneta suda poluso, kaj la neatingebla suda poluso.
Do, la poluso de neatingebleco,
yes. Yes, tio estas ankaŭ punkto, kiu estas difinita, ĉar ne kiel plej malbone atingebla loko en la...
Ne estas tio, kiu estas plej for de la bordo.
Yes, do, tiel...
Yes, genau. Es ist similar Norda Poluso, der neatingebleco ist das Tio, kiu estas plej for de ĉiuj marbordoj.
Do jes, sed homoj sciu, ke ekzistas kvar.
Yes.
Do laŭ mi estas ege interese tiu geografia kaj la geomagneta, ĉar tiu geomagneta ĉiam moviĝas kaj ĝi fakte tiom trairas tien tiel for kaj revenas kaj iel tiel do kaj tio estas ankaŭ grave scii, tiam la kompasoj ne funkcias vere tie.
Yes.
Do, nun tempe funkcias GPS-o signalo, sed la kompaso fakte to imagu, kiel vi kun la kompaso agas ĉe la poluso. Tie ne vere eblas ion ajn trovi.
Do kiel faris ili, kiam ili fakte malkovris aŭ esploris la kontinenton, kiel ili orientiĝis?
Mi ne scias. Malfacile. Verŝajne tio estas la plej bona respondo. Mi ne havas ideon. Jes. Kaj kion ni havas plie ĉi tie en la notoj? Jes, tiuj homoj, kiuj loĝas tie, ankaŭ ne rajtas havi la hejmaj bestoj. Hej, mein bestojn.
Kuporti hundon.
Kuporti hundon, jes. To. Kaj ankaŭ estas malpermesite veni tien kun la infanoj. To vi ja diris, ke estas unu persono, kiu naskiĝis tie, sed...
Post ili malpermesis. Mi pensas, ke do mi legis, ke estis tie, do mi devas rigardi. Do mi pensis, ke tie vere fakte ankaŭ estis... fakt in wäre in Fanjate no in tiu Esperanza stacio set
do mi legis fakt tion pri la stacio tiu Scott Base kai povas esti ke en aliaj stacioj tio varias, sed laŭ mi ne havi tien la hejman beston kaj ankaŭ malpermesi la infanojn estas sufiĉe logika paŝo.
Do eble oni poste malpermesis, ĉar do estis en tiu tempo vere estis tie familioj. Es ist etch kun instruisto kai scheine. Yes.
Set vere se oni spektas ien dokumentan filmon pri tio kiel funkcias kaj foje la do au de alia flanko. Mi ja ne havas proprajn infanojn, sed mi havas la familion, en kiu estas la infanoj, kaj ĉiam la gepatroj plendas, jes, pluvis jam tutan semajnon, kaj la infanoj estas do oni ne povas teni la infanoj havas tiom multe da energio, kaj ne scias kion fari.
No jes, certe, estas bona ideo.
Se mi volas havi la infanoj, infano in la Antarkto kai ili fakte ne rajtas iri steren dum la longa semajno ĉar vento blovas kai ankaŭ se suno brilas tiam ankaŭ estas iomete malfacile mi povas imagi ke tio estas malfacila loko por kreskigi ilin
do ili ne loĝas konstante tie sed nur dum iom da tempo
yes
do kutime ni A ĉu vi havas ankoraŭ ion?
Ankoraŭ pri la turistoj mi havas unu aferon, kiun mi ŝatus mencii. Do estis du famaj esploristoj, kiuj esploris la sudan poluson aŭ Antarkton ĝenerale, kaj tio estis kapitano Scott kaj Shackleton.
Mm-hmm.
Kaj la interesa afero estas ke iliaj kabanoj estis trovitaj kaj ambaŭ enhavas la aĵojn aŭ aspektas tiel kvazaŭ ili nun hieraŭ foriris kaj foje estas ankaŭ tute plena de varoj kaj leckatoloj kun manĝo kaj ĉio ebla estas tie la kovriloj estas tie la gazetoj tiamaj kaj tiuj lokoj estis nun esploritaj. Do ili ne estas malfermitaj por la homoj verŝajne tien iri kaj simple mi volas vidi kiel aspektas la kabano de Shackleton sed la esploristoj kiuj estas en la Antarkto venis tien kaj fotis pere de kameraoj multegajn fotojn kaj de tiuj fotoj faris fakte 3D bildon tiun por la Google Maps do ni povas ligi en la epizodo aŭ oni povas ankaŭ googli tiun du lokojn de la Antarkto kaj vi povas eniri la kabanon de la sudpolusaj esploristoj kaj rigardi kiel aspektis iam en jaro 1900 iom kaj kiel ili kion fakte laŭ mi estas ege interesa kion ili konstruis je ĉar tiu kabano estas por mi sufiĉe impresaj kiel ili estis konstruitaj.
Yes. Do tio estas ja fakte tio parto kiun mi pristudis pri la Antarkto kiel tiuj du ekspedicioj al la suda poluso kaj do estas fakte du paralelaj ekspedicioj tie unu de Robert Falcon Scott estas brito kai alia de Roald Amundsen ist das Norwego. Kai do fakte Scott planis iri al la suda poluso kai Amundsen planis esti la unua en la norda poluso. Norwego iras norden. Kai la kai ili ambaŭ havis sufiĉe bonan financadon de la registaro de la norvega registaro la financis la Amundsen ekspedicion al la norda poluso kai la brita registaro financis Scott al la suda poluso kai ili mal pli samtempe ekvojaĝis en sia hejmlando sed do mallonge antaŭ la ekveturo de Amundsen venis la novaĵoj ke estis grupo de usonanoj kiuj venis al la norda poluso kaj tiam Amundsen fakte decidis sendiri al iu ajn eĉ siaj teamanoj ne iri al la suda poluso kaj iam li ekveturis de Norvegio kaj tiam jam sur la maro li diris cetere ni iras al la suda poluso.
Jes, bone, ni trairas tra la tropikaj insuloj, bedaŭrinde vi ne prenis neĝkostumojn, sed ni daŭrigos.
Kaj do estis interese, ĉar Scott estis ja jam antaŭe, estas tiu Scott Shackleton ekspedicio, estis li sufficie bone konis la la Antarkton. Fakte ili jam preskaŭ atingis la poluson kelkajn jarojn antaŭe. Kaj do Amundsen fakte ne estis tia antaŭ. Do li tamen sufficie bone planis la la tutan ekspedicion. Kai li ili alvenis en simila regiono kiel Scott en la Ross Glacikampo. Estas fakte estas tie buchto kiu estas plena je glacio. Kai Amundsen estis iomete pli riska, ĉar do ilia ili ne tien veturis per la ŝipo kaj tiam lasis la ŝipon tie kaj iris al la suda poluso, sed ili do komence ili ĉasis fokojn por havi nutraĵon kaj tiun fokojn tiun viandon ili stokis fakte survoje. Ili starigis plurajn kaŝejojn survoje. Kai do metis ti ankaŭ altajn multajn flagojn por retrovi ĝin kaj por havi tiun nutradon survoje kaj do por tio oni ja besonders ihren fixan lokon, do oni ne volas esti sur fluata aŭ fluanta glacio, sed sur vera sur la lando sur la kaj sed Amundsen fakte decidis fari tion ne sur la lando, sed sur la eĉ ne insulo, estis fluanta glacio. Kaj tio estas risko, ĉar ili ja vere restis tie dum tuta jaro kvazaŭ dum kaj eĉ travintris tie, konstruis domon kaj aŭ kabanon kaj por kolekti nutraĵojn kaj do la avantaĝo kiun Amundsen havis estas ke estis iomete malpli da vojo. Estis 180 kilometrojn malpli ojo tie. Do li estis iomete pli sude jam. Kaj alia diferenco inter ili estas ke ili havis iomete aliajn malsamajn strategiojn kiel pri la transporto. Do ekzemple Scott planis uzi motorsledilojn. Tio estis, ĉar estis bono motoroj en tiu tempo, estis la jaro 1910, 1901, 1902 en tiu tempo. Kaj do tiam motoroj estis io tute nova kaj moderna, kaj oni volis uzi tie la motorsledilojn. Kaj oni uzis poneojn por ankaŭ por tiri sledilojn kaj hundojn. Do estis kaj ankaŭ la homoj mem tiris la sledilojn, kaj do estis sufiĉe multaj homoj, kiel sufiĉe granda grupo kiu iris tien, kaj ankaŭ survoje ia grupo, parto de la grupo haltis.
Yes, kaj revenis. Nur por informo, la poneoj ne estis bona ideo.
Ne, la poneo tute ne estis bona ideo. Ankaŭ la motorsledilo ne estis bona ideo, ĉar ili ne funkciis en tiu malvarma regiono.
Jes, kaj la poneoj ne travivis, ĉar simple ili ne estis ne kapablis travivi en tiu malvarma. Yes.
Sed la hundoj do tiu kiel oni imiĝas Esperante? Huskioj ne devas rapide rigardi.
Yes, se mine mistaipus, mi havas pli rapida.
Verŝajne huskio.
Huskiviki. Do, en...
La sledhundo.
Sledhundo? Bone.
Mi ne scias. Sledhundo. No.
Wikipedio ne havas Esperanto.
Do, verŝajne Siberia sledhundo, Samojeda hundo. Do, tioj sledhundoj. Do,
Samojeda, Samojoda.
Do, kaj, do la strategio de Amundsen estis sufiĉe radikala. Li diris, ke do ni uzas la sledhundon, do estas kvar personoj kaj ĉiu havas unu sledilon kun po dek tri hundoj kaj survoje ni buĉas la hundojn kaj uzas ankaŭ la hundan viandon kiel por nutri la homojn. kai do tion oni no do no hodio oni ne povus reveni alla civilizacio se oni buchas la hundo in po tia celo set do montrigis sufice efike do tio la poneoi de scotne bonne funcis la do ili ne travivis kai la ankaŭ la motorsletiloi ne travivis kai do Amundsen simple estis pli rapida li ankaŭ havis pli da kaŝejoj aŭ pli profunde en la aŭ pli sude jam kaŝejojn kaj sed estis malfacile por ambaŭ ili devis grimpi tiun 2000 metrojn ĉar ili ja fakte komencis je la mara nivelo kaj tiam ili devis grimpi tiun montaron kaj tiam daŭrigi sur tiu Altebenaggio, Glacia, Polusa Altebenaggio, kai dofine Amundsen venis monaton antau Scott alla Norda Poluso.
Suda.
Alla Suda Poluso, yes, giuste. Kai do kiam Scott al venis ili tagon antau jam vidis estas ia flago tie kai ili jam sciis ke ili malfrue venis kai do la tiu ankaŭ tiu interesa afero estis ili Amundsen es is tre konata foto de Amundsen kun la tendo Amundsen kai la teamo kun la tendo, ili estas kvarope tie, kaj ili konstruis tie tendon kun la norvega flago, kaj estas sufiĉe fama foto de tio kvar homoj kiuj rigardas la tendon, kaj estas foto de la sama tendo monaton poste farita de la teamo de Scott.
Mm-hmm.
Kaj Amundsen lasis tie kelkajn manĝaĵojn kaj ankaŭ leteron al la Norvega regio che ni successis esti la unuae in la nord, in la suda poluso, char ili ne esis certa ciu ili successas reveni. Char mm-hmm. Es ist ja ancao...
Oni devas plani ancao voion
reveni. Bonne, ni lasas la literon tien, kai es es Scott venas, kiam Scott venas, ili ja povas reporti la literon. Do kai tiam Scott farigis de esploristo, farigis postisto.
Combatinda.
Yes. No, combatinda es es pli tragedia, char fakte la skipo de Scott ne travivis. Ili ne havis sufiĉe da nutraĵoj kaj ankaŭ estis multaj kialoj ili simple poste ne estis ili havis ankaŭ malbonŝancon kun la vetero aŭ la tutan tempon malbonŝancon kun la vetero ili ne tiom rapide progresis ĉar la poneoj estis ne tiom taŭgaj kaj do fine ne havis energion kai ili facto mortis dec hoc kilometroin antau la sequa deponeo alla lasta cacheo de deponeo de nutrajoi, kai ili ne povis tien iri, estus facto unu taga o du taga marchados, et estis tia vento per cio vi parolis, kai ne ili ne successis atingi gin. Kai do tio estis la tragedio, ke Amundsen nun estas tio, es ist tio, ke jes li bone planis, kaj ĉio funkciis sufiĉe glate, oni ne scias la obstaklojn, sed do ĉio bone funkciis farite, sed la mondo fakte pli parolas pri Scott, ĉar Scott ankaŭ verkis taglibron. Mm-hmm. Tion taglibron oni trovis, do kelkajn monatojn poste oni sendis grupon por serĉi la Scott-skipon, kaj ili ankaŭ trovis la tendon kun la mortintoj.
Yes, kaj fakte en la taglibro la lasta informo estas ni verŝajne ne travivas,
yes.
Sed do li vere skribis ĝis la ĝis la lasta tago kaj
ĝis li ne plu kapablis skribi, jes, kaj do tio estis do tial fakte la homoj pli simpatias kun Scott, ĉar li tiom ankaŭ tiom empatie verkis tion historion kai Amundsen estis tiu fiulo kiu buĉis la hundojn kai
jes kvankam tio estas demandinda afero ĉar li planis kai li uzis la rimedojn kiun li havis kai estas tio ripetiĝas ankaŭ sufiĉe ofte en la historio ke tiuj kiuj travivas ne iĝas herooj. So, simple estas
ofte tio. Amundsen estas ankaŭ afero. Amundsen tute ne interesiĝis pri la lando. Li tute ne faris do Scott ili ankaŭ faris kelkajn ili kunportis kelkajn specimenojn de la ŝtono kaj faris kelkajn mezurojn de la montoj, sed do ankaŭ havis ian sciencan sciencan taskon, sed por Amundsen estis ili vere koncentriĝis esti la unuaj en la suda poluso. Kaj ankaŭ do mi diris ke ili spontane decidis, au fakte wahrscheinlich ist Amundsen nicht hier um spontane decidis, et li ne diris halt iu, ke li celas la sudan poluson, kai set li sendis ian letteron als Scott, kai por informi lin, kai ekde tiam tio fakte esis konkurso, char da tio ankaŭ esis afero, ke Scott tute ne planis konkursi, do li ne havis tion senton, ke estas ia tempopremo, ĉar kaj li iam kiam jam estis ĉio tro malfrue, li eksciis, ke li havas konkursanton, kun kiu li devas konkursi kaj por esti la unua, kaj jes.
Tio estas ankaŭ demando, ĉu oni en tiaj aferoj fakte konkursu, ĉar estas no bone la historio memoras la duan, sed kiel en tiu ĉi kazo Scott faris esplorojn, Scott agis tiel, ke kvankam li ne venkis, li tamen estas memorata sufiĉe bone.
Nu, ĉar li tion bonan taglibon.
Jes, sed eĉ se li estus se li eĉ tute ne irus alla poluso, kai simple restis tie kiel la esploristo, kai farus tiun esploradon, eble li tamen estus bone konata de liei esploroi. Kai por tio ni ne devas konkursi, kai iel endanĝerigi vivojn de ĉiujn aliajn. Yes.
Bone.
Yes, do, kion ni ankoraŭ havas esplor stacioin kai esploroi.
Pri tio ni jam parolis, jome
de sas. Ni jome de parolis,
jes. Povus ankaŭ pri multa, pri ciu aliai stacioi paroli, ĉar estas do multaj landoj havas tie stacion.
Mi havas tamen interesan aferon, kiu ege plaĉis al mi en un dokumenta filmo, Kiam mi preparigis por tiu ĉi epizodo, mi havis la impreson, ke tiuj stacioj vere estas tiom apartaj, ke ili estas for unu de la alia, ili faras tute malsimilajn esplorojn. En unu stacio oni esploras la vulkanon proksiman, en alia stacio estas esploristoj de la balenoj, en alia stacio estas la esploristoj kiuj mezuras iajn magnetajn kampojn, aliaj faras la esplorojn ankaŭ tiajn pri la sanstato de homoj kiuj ses monatoj estas fermitaj ene de relative eta areo kai ne vidas la sunon kotopo. To estas sufiĉe multaj malsimilaj esploroj, malsimilaj loĝlokoj, ankaŭ la stacioj estas vere tute malsimilaj. Foje estas kvazaŭ urbetoj, foje estas stacioj, kiu aspektas kiel spacoŝipo, kiel la germana nova stacio, kiu nomiĝas Neumayer 3. Kaj do estas no mi sufiĉe nekompareblaj viv lokoj kaj to ĉiu loĝas iel diversmaniere. Sed tamen do kiam la lasta aviadilo forflugas kaj restas tiuj 700 homojn dum la vintro. Mi ne dirus, ke ili enuiĝas, ĉar ili havas ion por fari por travivi tiun vintron. Tamen estas interese, ĉar ili ankaŭ provas iel amuziĝi kaj en tiom fermita loko oni devas esti kreemaj kiel fari. kaj vi vidis, ke ili organizis ekzemple filmkonkurson inter la stacioj. Kaj en la de la stacioj ili havis aŭ filmkonkurson, filmfestivalon. Kaj en ĉiu stacio ili ekzemple filmis la mallongajn filmojn, sed vere amuzajn filmojn. kaj tio estis do mi vidis ian hororfilmon kaj mi povas
imagi Antarkta monstro, la marleopardo.
Do mi vidis kelkajn bildojn de tio kaj aspektis tute mojose, ĉar vere tio estas kun limigitaj risorcoj oni faris tute amuzan aferon kaj tio ege plaĉis al mi kiel ili tion faris kaj ke ili ankaŭ foje vizitas unu la alian aŭ io tio do Do, estas ankaŭ iaj kontaktoj, kvankam verŝajne malmultaj. Kaj unu aferon mi ankoraŭ ne menciis pri la Antarkto, nome tio estas ankoraŭ pri la tereno tie, kaj tio estas la do, se oni spektas la dokumenton, mi imagis glacion. Facile. Glacio. Tiam estas la malfacilaĵo. Foje estas tiel, ke ne estas glacio, sed estas nur ŝtonoj. Kaj vere oni havas dezerton de la ŝtonoj. Kaj ĉion, kion oni vidas, estas ŝtono. Kaj tria afero, kio estas interesa sur tiu glacio, estas oni iras kaj foje, se vi imagas, ke la glacio estas 2 kilometrojn dika. Sub tiuj glacioj, fakte, foje estas tiu ne glacio konstanta, sed estas glacipontoj. Kaj tion ili nun faras iel tiel, ke ili scias, kia loko estas danĝera. Ili metas tiajn flagojn, sed ili ĉion devas mezuri, kien ili iras aŭ piede aŭ kun ia aŭto, ĉar foje okazas, ke la vi vidas unu ebenon, sed fakte la glacio estas tute maldika kaj estas tie grandega truo, kie oni povas kilometrojn fali. Kaj tio estas vere tiaj grotoj, tie subglaciaj. Kaj tio estas simple malfacile imagebla, kiajn problemojn ili fakte devas solvi, kiam ili iras ion esplori. Kaj tio estas por mi ankaŭ sufiĉe malfacile imagebla afero, ke la glacio estas tiom ŝanĝebla kaj ne ĉiam fiksa kaj ke oni fakte havas la
Es ankaŭ tiu
estas simple tute alia tereno kiun oni devas koni.
Glacikampo ankaŭ povas moviĝi. Tio estas tiu risko kiun Amundsen prenis.
Yes, kaj ankoraŭ unu esploro restas pri kiu ni ne parolis kaj kiu estas laŭ mi ankaŭ sufiĉe interesa kaj tio estas la esploro de NASA. Do NASA havas esploradon de la Antarkto, kiu nomiĝas Ice Bridge, kaj ili fakte flugas super la Antarkto kaj mezuras la glacion kaj mezuras la teron sub ĝi, kaj ili ankaŭ publikigis en ilia retpaĝo kiel Antarkto aspektas sub la glacio
per radaro, ĉu ne?
Per radaro. Kaj tiu Ice Bridge misio jam okazis plurfoje, kaj tiam ili faras pli kaj pli detalan mapon de la Antarkto, kaj kio estas grava en tiu esplorado estas, ke per tiuj ĉi esploroj ili kapablas sufiĉe bone mezuri la dikecon kaj evoluon de la glacio, ĉar glacio en la somero ŝrinkas, do ŝrumpas, ne estas tiom granda kiel vintre. Sed oni ja devas vere imagi, ke se tiu glacio jam ne estos tie, tiam la vere tuta klimato aspektos tute alimaniere ol nun. Yes. Kaj tio estis ankaŭ interesa afero, se vi vidas la glaciojn en la maro, kiel glaĉero. Glaĉeroj. Yes. Se oni rigardas la glaĉeroj, la eta parto de la glaĉero estas super la akvo. Sed foje okazas, ke ĝi degelas kaj tiam ĝi iĝas nestabila, kaj tiam ĝi turniĝas. Kaj tio estas vere interesa spektaklo, kiam tuta grandega glaĉero turniĝas. estas interese serĉi tion en la... Do, kompreneble, estas interese vidi, sed se oni imagas, ke tio povas signifi, ke plia glaĉero ne plu ekzistos, tio estas ankaŭ malbela ideo, malbela imago.
No jes, tio estas... Do ni ne scias, kiel Antarkto evoluos dum la klimata ŝanĝiĝo. Jes.
Jes, bone. Mi pensas, ke por nun sufiĉas. Antarkto estas multe pli vasta temo. Oni povus vere paroli pri la Antarktaj bestoj, oni povas paroli pri la marleopardoj. Yes, oni povas paroli pri la klimato, oni povas paroli pri la esploroj, oni povas paroli pri la homoj, kiuj nepre volas atingi sudan poluson. Kiel aspektas la jaro sur la Antarkto? Tio ĉio estas laŭ mi sufiĉe interesa temo, kaj estas io, kion homoj ne kutime vidas, kaj estas multaj aferoj, kiun mi konsciis dum la pristudo de la temo, ke vivo tie verŝajne ne estas tiom memkomprenebla, ke oni trovas tie multajn aferojn, kiu funkcias alimaniere, kie oni vere devas pensi, tio ne estas kiel mi alkutimiĝis. Kaj estas multaj tiaj aferoj, kiujn alimaniere funkcias simple. Kaj tio estas laŭ mi tute bona afero iomete ekkoni tion, ke ankaŭ estas aliaj lokoj en la tero, kiuj alimaniere funkcias simple.
Nu jes, en la nordo ja fakte ankaŭ loĝas indiĝenaj homoj en similaj kondiĉoj. la inuito ja ankaŭ loĝas en tiu konstanta glacio kaj ankaŭ trovis vojon loĝi tie konstante.
Yes, to verŝajne eblus tion fari ankaŭ la sciencistoj pruvas ke eblas kaj se ili komencu manĝi ĉasi la bestojn kaj
se oni alportas ĉion, oni povas travivi en la spaco.
Yes. Tokio estas interesa afero, estas ekzemple kiel ekhavi la energion. Do inuitoj ja havis tie ian fajron kaj konservis la fajron aŭ kapablis fari la fajron. Tio estas interesa afero, kiel havi la energion. Do fajron verŝajne oni povus iel fari, mi ne scias, ĉu estas sufiĉe da plantoj tie, kiuj kapablus doni la materialon
al fajro. Grasoj de jaj bestoj.
Ja, graso de la bestoj, jes. Sed estas interese, kiel fakte funkcias ankaŭ ĉio, verŝajne estas iaj dizelaj motoroj, kiuj faras la elektron.
Ili uzas, oni verŝajne dum la somero, oni povas sufiĉe bone uzi sunenergion. Vento-energio, mi ne scias, ĉu ili uzas vento-energion tie.
Mi ne vidis la ventostacioj, almenaŭ ne en tiu formo, kiun ni konas ĉi tie. Verŝajne estus problema ĉe tiuj 200 km/h vento povas esti, ke ĝi devus havi eble ian alian geometrion.
Jes.
Yes, to generale eblas tie loĝi almenaŭ kun la helpo de la aviadiloj kaj la ŝipoj kaj estas homoj kiuj loĝas tie, estas ankaŭ nesciencistoj, do se vi tamen ŝatus iri tien kaj ne estas sciencisto, vi ankoraŭ havas ŝancon iĝi kuiristo tie ekzemple. Au meteorologo, au io civilan, au ripari la auto in tie. Cie tie homo estas bezonatai. Foje ancau construistoi, qui, exemple, construa stazioin.
Da, es ist interesse demando, ču estas tiui labor locoi? Ču ili havas problemoin trovi homoin? O ču estas... cent kandidatigioj po unu loko.
Tion mi ŝatus scii, estus interese. Mi ne scias, ĉu mi vere kapablus tie travivi jaron, kaj sed certe sonas interese. Do ekzemplo tiuj homoj sufiĉe plendis. Ĉiuj estis kontentaj, ke ili estis tie. Ĉiuj diris, ke estis ege interesa sperto. Sed ili foje menciis, do mi estas ĉi tie kiel vendistino en la bufedo, kaj mi ĉiutage malfermas, mi ne scias, je la oka horo, kaj ĉiutage fermas je la kvina, kaj mi ne iras eksteren. Mi ne estas la sciencistino, kiu havas ian taskon ekstere, do ili vere... Estas tie, to estas verŝajne simila laboro kiel sur la ŝipo. Ili vere havas unu laborlokon, ili havas unu ĉambron kun du aŭ tri aliaj homoj kaj iom da spaco, kaj ĉiutage la laboro estas tute sama, kaj ili fakte eĉ ne vidas, kio okazas ekstere. Do, en tiu senso tie laboroj povas esti ege malfacilaj.
No bone, to.
Jes, to.
Ĉio?
Ĉio. Do, dankon, ke vi aŭskultis, kaj ĝis venonta fojo.
Jes, fartu bone, ĝis venonta fojo. Ciao.